Mahasoa ny manao ny marina foana. Matoky izay fa manana feo mifieritreretana tsara satria te hanao ny marina amin'ny zava-drehetra. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo. Midika arabaky teny hoe zavatra tena tsara indraindray ilay teny grika nadika hoe manao ny marina ao amin'ny baiboly. Azo adika hoe toetra tsara sy mahafinaritra koa izy io. Tena zava-dehibe amin'ny kristianina ilay tenin'ny apôstoly paoly hoe te hanao ny marina amin'ny zava-drehetra izahay. Inona ny dikan'izany? Mila miezaka mafy ianao. Tia mijery fitaratra ny ankamaroan'ny olona isa-maraina alohany hivoaka ny trano satria mba te hanao metimety. Ny toetra antsika nefa no zava-dehibe kokoa noho ny hoe manao taovolo sy akanjo manara-damaody. Raha tsara toetra isika dia vao maika hahafinaritra ny olona. Raha ratsy toetra kosa isika dia tsy ho tian'ny olona na dia tsara be aza ny paozintsika. Milaza ny Baiboly fa mora manao ratsy isika. Hoy ny Genesis toko fahavalo andininy faraika amby roapolo. Zava-dratsy foana no irinin'ny fon'ny olona efa hatramin'ny fahazazany. Raha te hanao ny marina foana ary isika dia tsy maintsy manohitra an'izany fanirintsika hanoto izany. Noresahan'ny apôstoly Paoly fa nila niezaka mafy izy mba tsy hanao ratsy. Hoy izy, tena mahafinaritra ny lalàn'Andriamanitra araka ny toetra maha izy ahy, nefa ao amin'ny vatako dia ahitako lalàna hafa miady amin'ny lalàn'ny saiko sady mitondra ho babon'ny lalàn'ny ota ao amin'ny vatako. Romanina toko fahafito, andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Ahoana ohatra raha mitona antsika hanao ratsy ny fotsika ka te hanao ny tsy marina isika? Manatsafidy sika fa tsy voatery anao izay irinin'ny fotsika. Raha manala ny eritreridratsy ao amintsika isika dia hahavita anao ny marina foana na dia tsy manao an'izany aza ny olona manodidina antsika. Afaka ny andresa ianao. Mila tory lalana anampy antsika halalan'ny mety sy ny tsy mety sika raha tianao ny marina foana. Tsy miraharahan'izany anefa ny ankamaroan'ny olona fa aleo ny mandany fotoana eritreretana be an'izay akanjo mety aminy. Mihevitra ary izy ireo fa azo atao ny manao ny tsy marina rehefa hazona tombony izany. Ho le boky hoe ny tena marina momba ny fanaovana ny tsy marina. Tsy maninona na manao ny tsy marina asika raha mbola ikentsika hoe mety ny ataontsika. Soa ihany fa misy tory lalana afaka manampy antsika mantatra hoe tsy mampaninona tokoa ve ny manao ny tsy marina indraindray. Olona tapitra isan'eran-tany nahita fa tena afaka manampy ny Baiboly. Misy tory lalana tena miavaka ao. Misy torohevitra azo ampiarina momba an'ireto ohatra ao: ny tokantrano, asa, fitondrantena ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mety lany andro ireny tory lalana ireny sady azo ny olon-drehetra ampiarina na inona fiaviany. Anampy ny fotsika ho zatra anao ny marina isika raha mianatra Baiboly sy misaintsaina azy io ary mampiatra ny torohevitra ao. Tsy ampy anefa ny mianatra Baiboly raha tiantsika ny anao ny marina foana. Tsy tia manao ny marina mantsy ny ankamaroan'ny olona ka tereny anao ohatr'izany koa isika. Teny ilaina ary ny mivavaka mba hanampian'Andriamanitra antsika. Raha manao an'izany isika dia ho vitantsika nanao ny marina foana amin'ny zava-drehetra. Ny soa azo rehefa manao ny marina. Tsy maty antoko Hitoshi ilay niresahana tao amin'ny lahatsoratra tany aloha satria nalaza ho mpiasa manao ny marina. Efa nahita asa izy ary tena tiany ny mpampiasa azy amin'ilay izy tia manao ny marina. Hoy Hitoshi, faly be afa nahita asa mahatonga anana feo mifieritreretana madio foana. Nisy olon-kafa koa nandray soa rehefa nampiatra n'ilay tory lalan'ny Baiboly hoe manao ny marina amin'ny zava-drehetra. Reto misy ohatra amin'izany. Manana feo mifieritreretana madio.
Tsy nianatra tsony aho tamin'izaho telo ambin'ny folo taona satria tia hangalatra niaraka tamin'ny namako. Alatra daholo ny ankamaroan'ny vola azoko. Nanambady aho tatỳ aoriana ary nianatra Baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah izay mivady. Nianaranay fa tsy tian'i Jehovah Andriamanitra ny olona manao ny tsy marina ka tapa-kevitra ny Iova izay. Nanokana ny fiainanay ho an'i Jehovah izay tamin'ny taona 1975 dia natao batisa ary lasa vavolombelon'i Jehovah. Feno entana alatra ny tranoko taloha nefa tsy isy an'izany intsony amin'izao ka lasa madio ny eritreritro. Rehefa mieritreritra ny zavatra tsy nentina taoko nandritra ny taona maro aho dia tena misaotra an'i Jehovah satria namindra fo tamiko izy. Faly ery aho izao isaky ny andeha atory satria fantatro fa mahafaly an'i Jehovah ny zavatra ataoko. Cheryl, any Irlandy.
Hoy ny fanamariana. Jehovah no anaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Tapitra ny fanamariana.
Nisy olona saika hividy entana tao aminay nanome tsolotra anahy. Rehefa fantatry ny mpampiasa anay ve tsy nentina indray an'ilay izy a? Dia hoy izy, ny andriamanitra ao mihitsy no natonga anao azo hiotokisana ohatra izao. Tena faly izay hoe miasa tao aminay ianao. Lasa madio ny eritreritra eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra satria manao ny marina amin'ny zava-drehetra. Afaka mampirisika ny fianakaviako sy ny olon-kafanao ohatra izany koa. Sony any Hong Kong.
Milamin-tsaina.
Talelefitra ao amin'ny banky iraisam-pirenena iray aho. Ny anankarena ny tanjon'ny olona rehefa miasa amin'ny banky dia matetika izy ireo no tsy mieritreritra ny anao ny marina izany mihitsy. Izao ny toetsain-dry zareo. Inona moa no maharatsy ny manao ny tsy marina kely fotsiny raha azona tombony be ilay izy? Milamin-tsaina anefa satria manao ny marina. Tapa-kevitra ny anao an'izany foana na iniko dona na iniko atra. Fantatry ny mpampiasa hoe tsy handagny amin'ny zareo mihitsy aho sady tsy anaiky raha saina manao an'izany. Tom any Etazonia.
Ajain'ny olona.
Nisy entana very tao ampiasana ka nasain'ny lehibe ako handainga momba an'izany aho. Tsy nanaiky anefa. Rehefa tratra avy eo ny olona nangalatra an'ilay izy dia nisaotra anahy ny mpampiasa anay satria nanao marina. Mila herim-po ilay hoe manao marina foana satria tsy tia an'izany ny ankamaroan'ny olona. Lasa atokisan'ny olona sy ajaina anefa ianao raha manao an'izany. Kaori any Japon.
Lasa madio ny eritreritra ao. Milamin-tsaina koa ianao ary ajain'ny olona rehefa manao ny marina. Tsy hitanao amin'izany ve fa mahasoa ny manao ny marina? Tapitra ny lahatsoratra.